Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Hagu počinje izricanje presude nekadašnjim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Srpska ekonomija se veoma brzo oporavlja od posledica korona krize i rast BDP-a u ovoj godini biće najmanje 6%, kaže premijerka Ana Brnabić. Roaming između zemalja Zapadnog Balkana biće ukinut od sutra, potvrđeno u Ministarstvu telekomunikacija. Kompanija Večernje novosti dodelila nagrade za najplemenitiji podvig godine. Zlatna plaketa pripala državi Srbiji za pomoć drugim državama u borbi protiv virusa korona.
Ovo je priznanje koje ne pripada meni, već lekarima, ali pripada i vrednim državnim službenicima koji su se bukvalno borili za to da nam svaki novi kontingent vakcina dođe dan ranije ili sat ranije kako bismo neki život više mogli da spasemo.
Novak Đoković u drugom kolu Wimbledona protiv Kevina Andersona iz Južne Afrike. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 33 stepena. Zbog vrelog talasa sa severa Afrike, Balkan je ponovo najtopliji u Evropi. U celoj Srbiji na snazi je narandžasti meteo alarm, što znači da je vreme opasno. Jovana Obrenović iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć kaže da danas, zbog visoke temperature, treba da budemo veoma pažljivi.
Oni ljudi koji su ugroženi u smislu starijih naših sugrađana, onih ljudi koji imaju neke hronične bolesti, kao i male dece, da izbegavaju neki period. Znači od 10 sati ujutru pa do nekih 17 časova da se izbegava taj period. Ukoliko se nađete negde na otvorenom, vodite računa, nemojte biti izloženi direktnom suncu, koristite što više tečnosti, što laganije garderoba u ovim danima, zaštita naravno, što glave, što očiju, zaštite nekim kremama da ne bi došlo do opekotina koje takođe mogu da naruše ozbiljno vaše zdravlje. Svakako izbegavajte neku tešku hranu, izbegavajte obavezno alkohol, nikako nemojte konzumirati na ovom vremenu, koliko god je to možda neka želja za nekim rasleđivanjem, je tako nešto, molim vas, bar ako ništa drugo nema preterivanja u svemu tome, pogotovo tokom ovako vrelih dana. Što se tiče same hitne pomoći i naših intervencija, to uglavnom bivaju hronični pacijenti. Ima veliki problem u ovoj promeni vremena, baš sa pacijentima koji se leče od hipertenzije, koji imaju neku anginu pektoris, znači dolazi do pogoršanja osnovnog stanja. Svakako je savet redovne terapije, svakako je savet oprez, svakako redovno merenje tenzije, svakako redovno uzimanje terapije.
Trenutno u Beogradu i Nišu 37 stepeni, u Kruševcu i Valjevu 38. Kasno noća stiže osveženje i pad temperature najpre na severu i zapadu, a u vremenskoj prognozi opširnije na kraju novosti dana. Mehanizam za krivične sudove u Hagu izriče novu presudu nekadašnjim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženim za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini između 1991. i 1995. godine. Izricanje presude počelo je u 15 časova, a prenos će za javnost biti emitovan putem sajta mehanizma sa kašnjenjem od 30 minuta. To će biti druga prvostepena presuda, jer je prva, kojom su bili oslobođeni svih optužbi, bila ukinuta po žalbi tužioca koji je tražio da im se izrekne kazna doživotnog zatvora. Odbrana je tražila ponovo oslobađajuću presudu. Stanišić i Simatović, koji su bili na privremenoj slobodi u Srbiji, vraćeni su 24. juna u pritvorsku jedinicu u Hagu. Pripremila Ida Maričić.
Bivšim čelnim ljudima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, iako su prvostepenom presudom 2013. godine oslobođeni po svim tačkama optužnice, sudilo se ponovo jer se tužilaštvo žalilo na prvostepenu odluku suda. Tužilaštvo je Stanišića i Simatovića teretilo za udruženi zločinački poduhvat na čelu sa Slobodanom Miloševićem kroz osnivanje i podršku crvenim beretkama, škorpionima i srpskoj dobrovoljačkoj gardi, jedinicama koje su delovale na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo tvrdi da je uspelo da dokaže njihovu krivicu, dok odbrana traži ponovo oslobađajuću presudu. Advokat Toma Fila, čija je advokatska kancelarija branila optužene, siguran je da će presuda ponovo biti oslobađajuća.
Kad sam ja 96. godine došao u Hag, rekao sam da ću da im ugasim svetlo. Ja se nadam i želim da obojice budu oslobođeni, jer su već jednom bili oslobođeni. Tim hoću da kažem da se nadam da će završiti taj tu tužnu priču ad hoc tribunala u Hagu, da se završi barem sa oslobađajućom presudom.
I novinarka Politike koja prati rad pravosuđa Miroslava Derikonjić očekuje oslobađajuću presudu.
Koliko je poznato javnosti, a i stručnjaci govore o tome da tužilaštvo nije izvelo ni jedan novi dokaz. S obzirom da im je izrečena oslobađajuća presuda u prvostepenom postupku, ne vidim razlog da tako ne bude i sada. Bez obzira na to što se čini da vlada manje interesovanje nego kada je bila u pitanju presuda Ratka Mladića, smatram da će presuda, da ova presuda je izuzetno važna. Ona bi mogla da bude, ukoliko bude oslobađajuća, praktično ispravak, da tako kažem, za neke pogreške u ranijem radu Haškog tribunala.
Stanišića i Simatovića uhapsile su vlasti Srbije tokom operacije Sablja posle ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine. Stanišić je prebačen u Hag 11. juna, a Simatović 30. maja te godine. Pretresno veće ih je 2013. godine oslobodilo svih optužbi, iskoristivši tako retko korišćen termin konkretna usmerenost u smislu da pomoć koju su Stanišić i Simatović pružali jedinicama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije bila konkretno usmerena na činjenje zločina. Po žalbi tužioca 15. decembra 2015. godine žalbeno veće ukinulo je prvostepenu presudu i naložilo da im se suđenje ponovi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Srpska ekonomija se veoma brzo oporavlja od posljedica korona krize i rast BDP-a će u ovoj godini biti najmanje 6%, izjavila je premijerka Ana Brnabić na online panelu Evropske investicione banke posvećenom posljedicama pandemije. Učesnici panela su istakli potrebu da ekonomski činioci pokažu veću solidarnost, naročito prema grupama koje su najteže pogođene krizom, zabeležio Milenko Marković.
Iskustva gotovo svih zemalja u svetu tokom prošle i ove godine su slična. Zatvaranja i protivepidemijske mere su ozbiljno ugrozili funkcionisanje privrede. Srbija je međutim prošla nešto bolje nego drugi, smatra Ana Brnabić.
Bili smo pogođeni krizom, ali ne onoliko koliko je bila pogođena većina zemalja Evropske unije. Na krizu smo odgovorili veoma efikasno, sa tri paketa direktne pomoći kompanijama i investitorima, ali i direktnom finansijskom podrškom građanima. Naš BDP je 2020. pao sa 0,9%, što je jedan od najboljih rezultata u Evropi. Investirali smo ukupno 8 milijardi evra kroz tri paketa pomoći. Nadamo se da ćemo do kraja godine imati rast BDP-a najmanje 6%.
Nisu međutim svi jednako pogođeni ekonomskom krizom. Na pitanje šta je Srbija učinila da pomogne grupama koje su više ugrožene nego drugi, kao što su žene ili mladi, Brnabićeva odgovara.
Mi smo uspeli da povećamo zaposlenost, čak i tokom 2020. To smo uspeli zahvaljujući paketima pomoći, ali i reformama koje sprovodimo od 2016. čiji je cilj da naša privreda fokusira se na inovacije i na znanje. Treba investirati u obrazovanje. 2017. smo uveli informatiku u osnovne škole, što je dovelo do povećanja broja devojaka u IT sektoru.
Ana Brnabić je istakla da se najveći napredak može postići uvođenjem širokopojasnog interneta koji je danas dostupan na 70% teritorije Srbije, a cilj je 100% do 2025. godine. Barbara Rambusek iz Evropske banke za obnovu i razvoj je rekla da je ta institucija pomagala mnogim sektorima, ali je posebno istakla pomoć malim i srednjim preduzećima koja su pretrpela najveće posljedice.
U Bosni i Hercegovini, na primjer, gotovo 70% takvih preduzeća su prijavila probleme sa likvidnošću zbog krize. Zato im pomažemo finansijski. Imamo velike programe koji se naročito fokusiraju na žene. Sarađujemo sa preko 50 finansijskih institucija u 24 zemlje i pomažemo više od 90.000 žena preduzetnica.
Barbara Rambusek smatra da nije dovoljna samo finansijska podrška, već privredi treba pomoći i podizanjem kapaciteta i razvijanjem znanja i stručnosti. Svi učesnici sastanka su se složili da je glavna pouka sadašnje krize da je i u ekonomiji potrebno pokazati solidarnost.
Od sutra se ukida roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije. Da li će biti ukinut i u Grčkoj zavisi od mobilnih operatera, jer ova zemlja kao članica Evropske unije podleže međunarodnim ugovorima koji ne dozvoljavaju regulaciju cena kao što je to urađeno na teritoriji Zapadnog Balkana. Pripremila Sandra Cvijanović.
U pet država Zapadnog Balkana od sutra se ukida roaming, što je dogovoreno još u aprilu 2019. godine, kaže pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacije Milan Dobrijević. To će građanima Srbije omogućiti komunikaciju po istim cenama kao u zemlji, naravno pod uslovom da koriste SIM karticu operatera iz Srbije.
To praktično znači da ćete cene po kojima ste razgovarali, slali SMS poruke i koristili podatke u mobilnim mrežama, u nacionalnom saobraćaju imaćete identične cene na teritoriji Albanije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Odnosi se na sve usluge mobilnih operatora, sve osnovne usluge, znači govorni saobraćaj, pozivi, zatim SMS poruke kao i prenos podataka sa interneta.
Kako se izrazio Dobrijević, suštinska ograničenja u pogledu korišćenja usluga mobilne telefonije ne postoje, ali je po ugledu na zemlje Evropske unije uvedena politika fair korišćenja. Prema rečima Dobrijevića, uvedeno je ograničenje da će svako ko duže od 4 meseca boravi u drugoj zemlji morati da kupi karticu operatera države u kojoj boravi ili će platiti roaming.
U situaciji kada idete na more na 10 ili 20 dana ne može doći do situacije sa nefer korišćenjem, odnosno preteranim korišćenjem svoje kartice, zato što se ponašanje korisnika uzorkuje u periodu od 4 meseca. I ako u tom periodu dođe do pretežnog korišćenja ili isključivo korišćenja kartice, na primjer, srpskog operatora u nekoj od ovih drugih zemalja, tada dolazi do situacije u kojoj operator ima pravo da obavesti, odnosno upozori korisnika da se radi o prekomernom korišćenju i na neki način nefer korišćenju, nakon čega korisnik može korigovati svoje ponašanje, tek ukoliko to ne uradi, operator stiče pravo da naplati dodatnu naknadu za roaming u takvim situacijama. Ne očekujemo da će se to događati u praksi.
Nemački ministar ekonomije i energetike Peter Altmaier ocenio je da je berlinski proces, pokrenut pre 7 godina, doneo važne rezultate za zemlje Zapadnog Balkana, a jedna od njih je i sutrašnje ukidanje roaminga za pet država regiona.
As of tomorrow.
Od sutra neće biti roaminga za 18 miliona stanovnika. To je sasvim sigurno veliko postignuće.
Great accomplishment.
Države Zapadnog Balkana koje su članice Evropske unije ne ukidaju roaming jer za njih važe međunarodni ugovori koji ne dozvoljavaju regulaciju cena kao što je to urađeno na teritoriji ostalih država regiona. Ipak, mobilni operateri u Srbiji pripremili su ponude sa znatno nižim tarifama u roamingu koje bi trebalo da se primenjuju od 1. jula.
Evropska unija mora pomoći ekonomijama Zapadnog Balkana da postanu deo jedinstvenog evropskog tržišta i pre nego što zemlje regiona uđu u Uniju, izjavio je predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Da bi ekonomski rast zemalja Zapadnog Balkana bio veći, Čadež smatra kako je potrebno ukloniti necarinske barijere, skratiti vreme čekanja na granicama sa Unijom i smanjiti administraciju.
Uspešna integracija zemalja Zapadnog Balkana nije samo u interesu regiona, već i cele Evropske unije, poručeno je na skupu Strateški tokovi 2021. Evropska unija i Zapadni Balkan. Nemačka će nastaviti da pruža snažnu podršku regionu i procesu proširenja, navodi nemački državni sekretar za Evropu Michael Roth. Ipak u pojedinim zemljama Zapadnog Balkana dugotrajan proces pristupanja stvara i određeni zamor kod građana. Pripremila Sanja Brkić.
Nemačka će nastaviti da gradi bliske veze sa zemljama Zapadnog Balkana, ističe državni sekretar za Evropu u Nemačkom ministarstvu spoljnih poslova Michael Roth. Navodi da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje dostižan cilj i obećava da Berlin neće napustiti svoje partnere u jugoistočnoj Evropi.
Nemačka će nastaviti da podržava i posvećuje punu pažnju zemljama Zapadnog Balkana. Proces proširenja i uspešna integracija regiona je u interesu svih država članica Evropske unije. Naši strateški ciljevi se ne menjaju. Budućnost zemalja je u Evropskoj uniji.
Predsjednik Foruma za strateške studije Neven Cvetićanin ocenjuje da će budućnost evropskog puta svih zemalja zavisiti pre svega od geopolitičkih interesa velikih sila. Smatra da je Evropska unija svesna da nije potpuna bez Zapadnog Balkana, ali da su joj trenutno prioritet odnosi sa Vašingtonom, Moskvom i Pekingom.
Balkan ima šansu da prođe ova geopolitička sva dešavanja, da kažemo, ispod radara, da mi obavimo naš deo, a to su pre svega reforme, da mi i zbog samih sebe i zbog čitave te trke u kojoj učestvujemo uredimo sami sebe. Možda ćemo imati geopolitičku zavetrinu i da bi mogli kroz konstruktivne odnose sa svim geopolitičkim silama i partnerima od Evropske unije, ali i nekih širih partnerstava, da mi kao Balkanci damo pun doprinos da se geopolitička situacija u Evropi i na našem kontinentu ne uzburka.
Državna sekretarka za evropske poslove u vladi Severne Makedonije Kalinka Gaber kaže da je njena zemlja naporno radila kako bi započela pregovore sa Briselom, međutim Bugarska to ne dozvoljava. To sve je, kako kaže, dovelo i do pada podrške građana kada je reč o putu ka Evropskoj uniji.
Teško je održati motivaciju, teško je održati entuzijazam. Nama je apsolutno strateški cilj ostaje pristupanje Evropskoj uniji i onda kažemo da u stvari nije destinacija ono što je bitno, nego sam put i proces demokratizacije i propelizacije društva. Kako to iskoristiti za boljitak, a u međuvremenu mi ćemo raditi konstruktivno sa našim susedom, pokušati iznaći neko rešenje, mada crvene linije su postavljene, ima određena pitanja gde jednostavno se ne može pregovarati.
Učesnici su na skupu poručili da pasivnost Evropske unije, kada je reč o regionu Zapadnog Balkana, otvara mogućnost za jačanje ruskog i kineskog uticaja.
Bilateralni odnosi Srbije i Portugalije su dobri, dve zemlje se međusobno podržavaju po pitanju kandidatura u međunarodnim organizacijama, dok je neophodno raditi na unapređenju ekonomskih odnosa, rekla je za Radio Beograd 1 portugalska ambasadorka u Beogradu Maria Virginia Pina. U intervju povodom završetka šestomesečnog predsedavanja njene zemlje Savetu Evropske unije navela je da će nova metodologija pregovora dati novi zamah u proširenju unije i da se može reći da je na evropskom putu Srbije bilo napretka.
Chapters or clusters open, but...
Tačno je da nije bilo otvorenih novih poglavlja ili klastera, ali ovo je trenutak koji bi mogao da predstavlja prekretnicu. Poznato je da je Evropska unija odobrila novu metodologiju koja bi trebalo da obezbedi snažniju političku podršku pregovaračkom procesu, ali i da taj proces učini efikasnijim. Takođe očekujemo da će kroz nova pravila pregovori biti bolje vođeni, da će se tačno znati šta se posle nekog koraka očekuje. Zadatak Portugalije je bio da predstavi ideje Evropske komisije i konkretizuje ih za primjenu u slučaju Srbije i Crne Gore, koje su već odmakle u procesu pregovora. Dokument o tome donet je u rekordnom roku i predstavio je zajednički stav svih. Dve države su to prihvatile i to nam je omogućilo da održimo političku međuvladinu konferenciju. Odmakli smo se od perioda kada je proširenje bilo, da ne kažemo, loše vođeno, ali je svakako bilo problema. I stigli smo do trenutka kada taj proces ima snažnu podršku.
Ambasadorka je dodala kako je poslata jasna poruka da Zapadni Balkan pripada Evropi i da će sve zemlje kandidati postati punopravne članice kada sprovedu neophodne reforme, posebno u vladavini prava. Maria Virginia Pina je u intervju za naš program rekla da je zvanični Lisabon prihvatio odluku Evropske unije da Srbiju uvrsti na listu zemalja sa povoljnijom epidemijskom situacijom, pa naši građani mogu da putuju u Portugaliju uz adekvatne testove.
I u nastavku emisije o pandemiji COVID-19. U poslednje 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 8397 osoba, od kojih je pozitivno 104, dok su 4 osobe preminule. Na respiratorima je 12 pacijenata. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je, predstavljajući prve rezultate komisije za analizu smrtnih ishoda uzrokovanih bolešću COVID-19, da je 10.356 građana koji su preminuli imalo simptome korone ili bilo u kontaktu sa osobom koja je bila pozitivna.
Niko od nas ne kaže da su to ljudi koji su umrli od korone. Da vam budem krajnje otvoren, naši zavod, znate do kog su broja došli? Jedva su došli do 5.000 i nešto preminulih da mogu da se dovedu u tu vezu. Ja nisam se zaustavio na tome, rekao sam ne, idemo dalje, nećemo se zaustaviti na tim podacima. Uzmite sve moguće podatke, ne želim da se sutra radi bilo kakva analiza pa da kaže neko nismo uzeli bilo kojih od podataka. 64,6% od tih ljudi koji su preminuli, a mogu da se dovedu u vezu sa koronom, je imalo pridružena oboljenja koja su bila izuzetno ozbiljna i koja i da nije bilo korone, znači 64,6% njih je pitanje koliko bi i kako bi živelo. Prosek starosti tih preminulih ljudi 72,2 godine. 3/4 tih preminulih je starije od 65 godina. 2/3 su muškarci. Morate da imate samo obzir da su ovo slučajevi koji mogu da se dovedu u vezu.
Podsetimo, prema zvaničnim podacima u Srbiji je do sada preminulo 7047 osoba. Iako je epidemijska situacija poboljšana, to ne sme da zavara, upozoravaju lekari. Ističu da opasnost nije prošla jer se pojavljuju novi sojevi virusa, a da bismo mirno dočekali jesen, potrebno je da se što više ljudi vakciniše. Na teritoriji Kosova i Metohije potvrđene su 2 slučaja delta soja virusa korona.
U svetu je sve veći strah od zaraznijeg delta soja COVID-19, pa mnoge zemlje uvode restriktivne mere. Japanske vlasti razmišljaju da za 2 sedmice ili mesec dana produže preventivne mere u Tokiju i drugim oblastima, što je period koji bi se poklopio sa olimpijskim igrama koje počinju 23. jula. U Australiji u karantinu je 7 gradova. U Evropi najteža situacija je u Rusiji, gde raste broj novoobolelih, pre svega od delta soja virusa. Taj soj je u Francuskoj potvrđen kod 20% pacijenata.
Slušate Radio Beograd 1. Kompanija Večernje novosti je 58. put dodelila nagrade za najplemenitiji podvig godine. Ovogodišnja zlatna plaketa za najplemenitiji podvig godine pripala je državi Srbiji, koja je poklonila više od 230.000 doza vakcina protiv virusa korona susednim i drugim evropskim zemljama. U ime Republike Srbije plaketu je primio predsednik Aleksandar Vučić. Svečanost je pratila naša Tijana Sibinović.
Za ono što smo izdržali u prethodnoj godini, svi zaslužujemo zlatnu plaketu, naročito oni koji su bitku protiv korone izgubili, poručuje predsednik žirija, akademik Matija Bećković. Podseća da Srbija za vreme pandemije nije brinula samo o sebi, već je pružila ruku i milost svima kojima je to bilo potrebno u zajedničkoj nevolji.
Podeljena Srbija ujedinila se u tom činu i sve podsjetila na onu sebe kad je slovila kao utočište i nada svakom nevoljniku. Zato je žiriju bilo lako da je jednodušno proglasi za najplemenitiju u protekle godine.
Tako je naša zemlja dokazala da je bogat onaj ko daje. Tako će i biti, jer se borba protiv koronavirusa nastavlja, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Citirajući akademika Matiju Bećkovića, poručuje.
Ćerećemo se još na veliku žalost, kako moju, celog našeg naroda, rekao bih i čovečanstva. Mi se već godinu i po dana ćeramo sa koronom i kako stoje stvari, ćerećemo se još.
Naša država na pandemiju nije gledala kao na političku arenu, već kao na izazov koji ćemo pobediti, ističe predsjednik. Podseća da je država ta koju pozovemo kada nam je teško i dodaje da zato ova nagrada ne pripada samo njemu, već svima koji su se borili protiv korone.
To je vaša država. Vi za nju izdvajate novac. To su ljudi koji uvek moraju da budu uz vas. Mi smo samo svoj posao radili. Uspeli smo da politikom nezameranja jednom delu sveta, bestijalnim dodvoravanjem drugom delu sveta, otvorimo vrata za dobijanje vakcina za naš narod više od drugih. I bili smo uspešniji od drugih. I danas smo uspešniji od drugih. Ali ova nagrada, ovo priznanje je priznanje i za sve naše policajce i za sve naše vojnike. Ovo je priznanje koje ne pripada meni, već lekarima, ali pripada i vrednim državnim službenicima koji su se bukvalno borili za to da nam svaki novi kontingent vakcina dođe dan ranije ili sat ranije kako bismo neki život više mogli da spasemo.
Zlatnu plaketu su dobili i srpski lekari i njihovi timovi, sestre i drugo medicinsko osoblje, ali po plemenitosti su se izdvojili i pojedinci. Srbija pamti Pavla Gavuru, molera iz Pančeva koji je iz stana u plamenu otrgao 15-godišnju devojčicu Minju Draganić, koja je, nažalost, kasnije podlegla povredama.
Radili smo normalno kao i svaki dan i kolega me pozvao, vidio je da zgrada, da stan gori, pozvao je mene, mi smo potrčali svi da pomognemo, probali smo se na sve moguće načine, prvo vrata da razbijemo, nismo uspeli, pa je onda komšinica ispod otvorila stan, tu smo prošli, izašli na terasu i dobro su skinuli.
Maturant gimnazije u Zrenjaninu Marko Antić spasao je sigurne smrti 8-godišnju devojčicu kada je bez razmišljanja skočio u reku Begej.
Doplivao sam, prihvatio je tu pri izlasku, imali smo problem sa trskom, koja je poprilično oštra u mulju. Posle par dana sam otišao do njih da im vratim majicu, koju su oni ostavili hitno, ništa, ljudi su mi zahvalili i sve je ispalo super.
Zlatnu plaketu je posthumno dobio pilot Air Srbije Svetislav Vranić, koji se u gotovo neverovatnim uslovima uputio u Kinu po prvu pomoć za borbu protiv COVID-a. Nažalost, ovaj heroj neba je krajem prošle godine preminuo od posljedica koronavirusa.
Nepoznati počinioci polomili su i odneli zastavu Srpske pravoslavne crkve koja se vijorila iznad glavnih ulaznih vrata u porti manastira Gračanica, javlja radio televizija Gračanica. Zastava je polomljena i odneta u noći između 28. i 29. juna. Slučaj je prijavljen policiji, istraga je u toku. Povodom ovog slučaja, Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u punom jeku antisrpska kampanja albanskih ekstremista. Ovaj čin direktan je napad na veru i preteća poruka vernicima Srpske pravoslavne crkve uz nedvosmisleni pokazatelj nestabilne i opasne bezbednosne situacije u srpskim sredinama, navodi se u saopštenju. Od početka godine, podsjeća se, dogodilo se ukupno 70 napada na Srbe, njihovu imovinu i imovinu Srpske pravoslavne crkve.
Podgoričaninu Risti Jovanoviću, koga je kosovska policija uhapsila na Vidovdan 28. juna na Gazimestanu, određena je mera od 30 dana pritvora. On će, kako je odredila sudija, u pritvoru biti u Severnoj Mitrovici, prenosi Kosovo Online. Jovanović, koji je pred osnovnim sudom u Prištini optužen za krivično delo izazivanje nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti, ima pravo žalbe na tu odluku. Branilac Jovanovića, advokat Jovana Filipović, rekla je da očekuje da će apelacioni sud uvažiti žalbu i ukinuti meru pritvora i da će se on u daljem toku suđenja braniti sa slobode.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je na centralnoj manifestaciji obeležavanja Dana žandarmerije u Novom Sadu da će pripadnici te jedinice uvek biti prvi u zaštiti građana i da je njihova dužnost i dužnost svakog Srbina da se Oluja i Martovski pogrom više nikada ne ponove. Vulin je istakao da svi oni koji su izabrani i odlučili da u uniformi služe svojoj zemlji i narodu znaju da su izabrali poziv koji će biti težak, zahtevan i u kome često neće biti zahvalnosti za ono što rade, ali će ih ispuniti, učiniti vrednim i boljim. Vesti iz sveta.
Iran je obustavio isporuku struje Iraku, što je izazvalo nove nestabilnosti u Bagdadu, ostavku resornog ministra i najavu građana da će protestovati u Basri. Na jugu zemlje, gde su prosječne temperature oko 50 stepeni, skraćeno je radno vreme zbog ekstremnih vrućina. Irak uvozom gasa i struje iz Irana zadovoljava trećinu svojih potreba, a Iranu duguje 4 milijarde dolara.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin 18. put je odgovarao na pitanje građana u televizijskom programu Direktna linija. Najveći broj ljudi bio je zainteresovan za epidemiju virusa korona, zdravstvenu zaštitu, ekonomske teme. Bilo je reči i o spoljno-političkim temama poput situacije u Ukrajini i odnosa Rusije i Zapada. Kremlj je saopštio da je poslato više od 2 miliona pitanja. Ovogodišnja direktna linija trajala je 3 časa i 50 minuta, do sada najduže bila je 2013. godine kada je Putin odgovarao na pitanja gotovo 5 sati. Pripremio Nikola Denčić.
Građani Rusije su ove godine u pitanjima predsjedniku Vladimiru Putinu mnogo manje pažnje posvetili međunarodnim temama, a to je najverovatnije zbog situacije izazvane pandemijom, ocenjuju ruski mediji. Putin je prvi put javno rekao da se vakcinisao cepivom kompanije Sputnik V. Poručio je da se širenje virusa može sprečiti samo imunizacijom.
Imamo već 4 vakcine, a one su među najnaprednijima u svetu po pitanju tehnologije proizvodnje. Više od 23 miliona Rusa vakcinisalo se do sada. Ne zalažem se za obaveznu vakcinaciju na opštem nivou, ali razumem da je neophodna zaštita najugroženijih grupa. Savetujem ljude da ne slušaju glasine, već da poštuju glas stručnjaka. Nismo imali tragičnih situacija koje su se dešavale nakon upotrebe AstraZeneca ili Pfizera.
Putin je rekao da je ekonomija pogođena pandemijom, da su posebno ugrožena mala preduzeća, ali da se država uspješno nosi sa posljedicama i pruža neophodnu pomoć. Na pitanje o dešavanjima na istoku Ukrajine i odnosima sa zvaničnim Kijevom, predsjednik Rusije je odgovorio da je ukrajinsko rukovodstvo neprijateljski raspoloženo, a ne ukrajinski narod. Govorio je i o zajedničkoj vežbi Ukrajine i NATO-a u Crnom moru i o incidentu sa britanskim razaračem u blizini Krima.
Ne mislim da smo bili na ivici Trećeg svjetskog rata. Britanci su željeli da otkriju lokaciju ruskih snaga na Krimu i da vide kako ćemo reagovati. To je bila provokacija u koju su bile umešane i američke snage. NATO kaže da je problem kada izvodimo vojne vežbe na svojoj teritoriji u blizini ukrajinskih granica. Ja sam tada rekao da možemo da se povučemo. A sada oni ponovo dolaze do naših granica. To je nešto o čemu moramo da brinemo i da o tome vodimo računa.
Putin je rekao da odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama trenutno pre svega zavise od Vašingtona, a ne od Moskve. Zaključio je da se zbog toga sastao sa američkim predsjednikom Josephom Bidenom i izrazio nadu da će se rusko-američki odnosi na kraju vratiti u normalu.
U Beogradu se održava agroindustrijski forum ruskih proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Tokom foruma biće održano preko 200 direktnih razgovora između srpskih i ruskih kompanija. Cilj razgovora je postizanje trgovinskih sporazuma i povećanje izvoza naših prehrambenih proizvoda u Rusiju. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da očekuje u razgovorima sa ruskom stranom odobrenje za izvoz svinjskog mesa iz naše zemlje u Rusiju. Nedimović očekuje da zabrana za izvoz svinjskog mesa iz naše zemlje zbog afričke kuge bude ukinuta za regione u kojima ne postoji ta bolest. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije otvorio je našoj zemlji put ka jednom velikom tržištu, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Ističe da će agroindustrijski forum doprineti plasiranju novih proizvoda na tržište dveju zemalja. Cilj je očuvati sporazum o slobodnoj trgovini.
Imali smo dosta velikih izazova, naročito u pogledu voća. Mnogi su pokušali da zloupotrebe ovaj naš sporazum pa da pretvore Srbiju u platformu za izvoz na prostor Rusije, ali to smo uspješno sa Ministarstvom poljoprivrede Rusije razrešili.
Nedimović navodi da će jedan od glavnih ciljeva Srbije tokom trajanja foruma biti pregovori oko ulaska srpske robe u dva velika ruska marketa, kao i ukidanje zabrane za izvoz svinjskog mesa iz Srbije u Rusiju, koja je uvedena zbog problema sa afričkom kugom.
Ja očekujem da nam dozvole reonizaciju iz jednog dela Srbije gdje mi nemamo te bolesti. Srbija ima nekoliko tih tačaka na kojima se razvila ta afrička kuga svinja. Mi smo uradili reonizaciju, to smo poslali. Ja očekujem pozitivan odgovor od njih i da na prostora Vojvodine i Mačve, gde najviše u stvari imamo potencijala za uzgoj svinja i gde najviše imamo razvijeno taj segment stočarstva, da nam to dozvoli da ponovo budemo prisutni na ruskom tržištu.
Trgovinsko-ekonomski odnosi Rusije i Srbije se razvijaju i oni su na stabilnom nivou, kaže zamjenik ministra poljoprivrede Ruske federacije Sergej Levin.
Naša robna razmena u domenu poljoprivrede stabilno raste posljednjih godina. Agroindustrijski forum će doprineti unapređenju trgovinske saradnje Rusije i Srbije. Na njemu su predstavljene vodeće ruske kompanije iz oblasti poljoprivrede.
Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroljub Aleksić potvrđuje da se izvoz u Rusiju povećao 2020. godine u odnosu na 2019.
U 2020. godini izvoz agroindustrijskih proizvoda iz Srbije činio je petinu srpskog izvoza i iznosio je 4,15 milijardi dolara, što je za 14,3% više nego 2019. godine.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će u julu ove godine stupiti na snagu sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom. Prema tom sporazumu carina se neće naplaćivati za 99% proizvoda.
Nakon što je pet bivših polaznica istraživačke stanice Petnica otkrilo da je preživelo seksualno uznemiravanje, dosadašnji direktor Petnice Nikola Božić podneo je ostavku. To je za RTS saopštila predsednica Upravnog odbora te institucije za talentovanu decu Tanja Adnađević.
Još jednom da izrazim zahvalnost svim devojkama koje su izašle sa svojom pričom i što su bile dovoljno hrabre da se javnosti podele iskustvo koje ne bih nikome poželela. Ja sam baš bila lično užasnuta informacijama kada su došle do nas. Trenutna uprava istraživačke stanice Petnica ima podršku upravnog odbora, ali je dosadašnji direktor Nikola Božić podneo ostavku i upravni odbor je podržao tu njegovu ostavku zarad očuvanja i integriteta istraživačke stanice Petnica, ali i zarad integriteta njegovog i ličnog i moralnog i profesionalnog. U tom cilju da bismo mogli da omogućimo nesmetani rad, dalje rad istraživačke stanice Petnica, upravni odbor na čelu sa mnom je preuzeo rukovođenje ovom stanicom.
Istraga je u toku, saslušan je i bivši saradnik koji se sumnjiči za nasilje nad maloletnicama.
Tužilaštvo u Valjevu pozvalo je sve polaznice istraživačke stanice Petnica da se jave tužilaštvu ili policiji, ako smatraju da su seksualno uznemiravane i iskorišćene za fotografisanje posle 2013. godine, prenosi Tanjug. Navode da se ni tužilaštvu niti policiji do sada niko nije javio u tom svojstvu, te da se radi na otkrivanju njihovih identiteta, ali i apeluje na polaznice da se same jave.
U toku je upisni rok za fakultete u Srbiji. Tradicionalno poslednja nedelja juna na Beogradskom univerzitetu je vreme za polaganje prijemnih ispita. Na oko 9600 budžetskih i 15000 samofinansirajućih mesta pokušaće da se upiše nešto više od 19200 kandidata, kaže za naš program prorektor za nastavu Beogradskog univerziteta Petar Bulat. On ističe da će se prijemni ispiti ove godine polagati uz poštovanje svih epidemioloških mera.
Ove godine situacija je značajno bolja nego prethodne godine ako govorimo o epidemiološkoj situaciji, ali iste mere su na snazi, tako da i ove godine studenti nose maske pri polaganju prijemnih ispita, a već dugi niz godina sad je dosta razuđeno, kako bi rekli, na velikim nastojanjima kako bi sprečili neakademsko ponašanje. Tako da i ove godine prijemni ispiti se odvijaju u krajnjem regularnoj atmosferi. 31 fakultet u okviru Univerziteta u Beogradu mora do petka dobavi svoje, zaključno s petkom dobavi svoje prijemne ispite, tako da svakog dana neko ima prijemni ispit.
Više od 100.000 beogradskih osnovaca dobit će 1. septembra besplatne tablete i digitalne udžbenike, dok će prva dva razreda dobiti osnovne udžbenike, najavio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Istakao je da je grad izdvojio 190 miliona dinara za kupovinu udžbenika.
Ministarka turizma Tatjana Matić očekuje da će vlada na sutrašnjoj sednici odobriti dodelu novih 30.000 turističkih vaučera. Matićeva je rekla da će, kada je reč o turističkoj ponudi, resorno ministarstvo nastaviti da nudi različite vrste povoljnosti i za domaće turiste.
Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture, predstavila je program koji će biti izveden tokom titularne 2022. godine, zabeležio Petar Kočić.
Tokom naredne titularne godine, Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture, organizovaće mnoštvo događaja koji su planirani u okviru 8 tematskih celina. Sve će početi 31. decembra ove godine programskim lukom pod nazivom Doček, koji se temelji na multikulturalnoj proslavi dva Božića i dve nove godine, objasnio je direktor ove fondacije Nemanja Milenković.
Mi smo došli od toga da u ovih prethodnih 4-5 godina vi ste imali 60 lokacija i događa, to je ogroman produkcijski poduhvat i mi ga ne bi izneli, iako ćemo ga ove godine ponoviti, odnosno 22. godine i 31. i 13. januara, ali uz dodatan napor koji radi, nije uradila ni jedna Evropska prestonica kulture, u tom dualizmu imat ćemo praktično dva svečana otvaranja. Imat ćemo dve velike izložbe, dakle jedna koja je vezana za podgrađe Tesla Svetlosnu galeriju i Studio M Vreme i Vaseljena, i konačno imat ćemo, dakle, u zatvorenom prostoru u najstarijem nacionalnom teatru u Srpskom narodnom pozorištu i još plus 60 događaja koje smo inače radili. Dakle, da biste tako nešto uspeli, bila je potrebna praksa koja je to donosila. I konačno, dugoročno mi se ipak vezujemo za strategiju razvoja kulture koja je titula i donela do 2026. godine, u kome ovo treba da dočak postane brend kulture Novog Sada i Srbije i ovog dela Evrope, što u ostalom Independent, prestižni britanski časopis, je prepoznao kao jedinstvenu proslavu dve nove godine.
Potom, tokom 2022. realizovat će se programski lukovi čiji su nazivi Seobe, Budućnost Evrope, Tvrđava mira, Dunavsko more, Kaleidoskop kulture i Druga Evropa. Pored Novog Sada, kulturni događaj bit će organizovani i u Sremskim Karlovcima, Irigu i Beočinu.
Slušate novosti dana. Slavna srpska atletičarka Vera Nikolić sahranjena je danas u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Prethodno u atletskoj dvorani održana je komemoracija. Prilog je pripremio Miloš Panić.
Komemoracija Veri Nikolić simbolično je održana u Beogradskoj atletskoj dvorani. Verine fotografije i video snimci iz bogate sportske karijere smenjivale su se sa velikog video bima postavljenog na prvoj krivini trkačke staze. Komemoraciji nekadašnjoj svetskoj rekorderki na 800 metara prisustvovali su članovi porodice, predstavnici Atletskog saveza Srbije, kao i mnogobrojni prijatelji iz zemlje i regiona. Od Vere Nikolić se oprostio i njen kolega Dane Korica.
Veru pamtim kao šampiona, iskrenog čoveka, velikog prijatelja atletike i sporta uopšte. Ona je šampionski živjela, šampionski je otišla. Veliki broj ovih ljudi koji su danas došli ovde pamte Veru kao jednog izuzetnog čoveka i šampiona. Jer Vera je za mene bila ikona. I to je i bila, to i ostaje. I ja verujem da će Čuprija i svi mi koji živimo još i radimo u sportu da se nikad ne zaboravi njeno ime. Jer ona je to zaslužila. Veliki čovjek, veliki sportista i neka je večna slava.
Vera Nikolić je sahranjena je danas u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Wimbledona igra protiv Kevina Andersona iz Južne Afrike. Đoković je dobio prvi set, u drugom setu je 3-3. Košarkaši Srbije igraće protiv selekcije Filipina u drugom kolu kvalifikacionog turnira za olimpijske igre koji se održava u Beogradu. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 15 minuta, prenos je na prvom programu RTS-a. Ukoliko pobedi, Srbija će obezbediti prvo mesto u grupi i plasman u polufinale kvalifikacionog turnira. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Atlanta je savladala Milwaukee sa 110-88 i izjednačila na 2-2 u finalnoj seriji istočne konferencije. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović imao je još jednu odličnu partiju, postigao je 20 poena, od kojih 6 trojki. Bogdanović je zabeležio i 3 skoka i 5 asistencija. A Đoković je upravo u drugom povedu, u drugom setu poveo protiv Kevina Andersona sa 4-3 uz break. U novostima dana sada ponovo o vremenu. U Beogradu trenutno 37 stepeni, u Novom Sadu 36, u Nišu 38. Vrlo toplo, narančasti meteo alarm na snazi je u Srbiji, a toplo je i na drugom kraju sveta.
U Kanadi je više od 70 ljudi umrlo zbog velikih vrućina. Najviše žrtava je među starijim ljudima i hroničnim bolesnicima. Rekordne temperature beleže se treći dan zaredom. U Litonu, Britanskoj i Kolumbiji izmereno je 49,5 stepeni, inače Kanada je druga najhladnija i najsnežnija zemlja na svetu. Vrućine i u Sjedinjenim Američkim Državama, stradalo je oko 10 ljudi. Najteže je u Vašingtonu i Oregonu na severozapadu zemlje. Izmerena su 42 stepena. Predsjednik Joseph Biden je naglasio da država mora da se pripremi za ekstremne vremenske uslove.
Kada je reč o prognozi vremena za sutra, biće promenljivo, oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, dnevna od 28 do 33 stepena. I u Beogradu oblačno i malo svežije, popodne sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 21 stepen, najviša dnevna 29 stepeni. Dakle, treba da se strpimo još malo, a na ovih beogradskih 37 stepeni, kako bi bilo lepo da po ovako toplom vremenu ne moramo da idemo u gradski prevoz.
Prototip 1 letećeg automobila Air Car, opremljen BMW-ovim motorom i običnim gorivom, izveo je prvi međugradski let između aerodroma u Nitri i Bratislavi. Let između ta dva grada u Slovačkoj trajao je 35 minuta. Za transformaciju od automobila do letelice potrebno je 2 minuta i 15 sekundi, a može da vozi dve osobe zajedničke težine 200 kg.
Eh, da nam je sada taj leteći automobil. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Irena Jelovac, tonmajstor Vladan Bjelica, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.